Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon najava da bi UNMIK-ovu administraciju na Kosovu uskoro mogla zameniti misije Evropske unije, postavlja se pitanje da li je to moguće bez nove rezolucije Saveta bezbednosti, na čemu insistiraju Srbija i Rusija, analitičar iz Prištine ili Rijana Islami.
Misija će se tako legitimisati da će Evropska unija zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama preuzeti zajedničku inicijativu koja će njima dati mandat, što znači da treba organizovati konferenciju evropskih zemalja u Kosovu koja će legitimisati misiju Evropske unije na Kosovu.
Kako bi Srbija reagovala u slučaju slanja misije Evropske unije bez rezolucije Saveta bezbednosti? Andreja Mladenović, portparol Koštuničinog DSS-a.
Mislim da smo onda svi u ozbiljnom problemu. I Evropska unija, koja ipak mora donese određenu odluku o tome da šalje misiju, a s druge strane i Srbija, čija je to teritorija, mora da se saglasi sa tim.
Oko 30 glumaca, pevača i drugih javnih ličnosti u Srbiji okupili su se u akciji animiranja građana u borbi za očuvanje Kosova u sastavu Srbije. Glumac Dragan Bjelogrlić.
Ovu akciju ne smatram kao neku podršku vlasti. Svoje učešće u ovom projektu smatrao sam kao svoj jedan lični odnos prema jednom problemu koji prati mene čitav život, a koji će izgleda na nesreću pratiti moju decu.
Ovakva vrsta angažmana javnih ličnosti književnika Filipa Davida u mnogome podseća na početak 90-ih.
Kada su mnogi intelektualci, umetnici i tako dalje stali u službu jedne politike, jedne ideologije koja se na kraju pokazala sasvim pogrešno. Mislim da se opet sa vrha, samog političkog vrha, indukuje jedan nacionalizam koji zapravo samo produbljuje nesporazume koji već postoje.
Povodom izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da će tužiti Hrvatsku ukoliko nastavi gradnju mosta Kopno-Pelješac bez dogovora sa vlastima u Sarajevu, Haris Jelajđić, bošnjački član predsjedništva.
Podržavam, ukoliko to bude neophodno, to ćemo morati učiniti da zaštitimo interese Bosne i Hercegovine. Nadam se da neće doći do toga. Mi imam jednoglasnu odluku predsjedništva iznesenu prilikom sjednice Međudržavnog vijeća u Zagrebu.
Analitičar iz Zagreba, Davor Đenero.
Radi se o predizbornoj napetosti koja će nakon izbora popustiti. Koncept sa izgradnjom mosta i tako nije racionalan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Najpre o najavama da bi UNMIK-ovu administraciju na Kosovu uskoro mogla zamijeniti misije Evropske unije. Tim povodom postavlja se pitanje da li je to moguće bez nove rezolucije Saveta bezbednosti, na čemu insistiraju Srbija i Rusija. Kosovski zvaničnici ističu da je uspostavljanje misije Europske unije i njen legitimitet više političko nego pravno pitanje. Istovremeno stručnjaci smatraju da je u slučaju izostanka rezolucije druga mogućnost i poziv generalnog sekretara UN-a Europskoj uniji da uspostavi misiju na Kosovu. Iz Prištine, Gzimba Džako.
Savjetnik premijera Kosova Arben Čerezi u izjavi za naš program ističe kako se misija može uspostaviti uz saradnju međunarodnih faktora.
Sekretari përgjithshëm i OKB-s e ka pranuar.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je prihvatio plan međunarodnog posrednika Matija Ahtisaarija, čime je istovremeno prihvatio i međunarodno prisustvo Evropske unije na Kosovo. Međutim, to nikako nije samo pravno pitanje. Ne radi se samo o pravnom slučaju, već se u prvom redu radi o političkom rešenju koje je vezano za status Kosova. Čerez ističe da Evropska unija treba da donese odluku kako o konačnom statusu, također i o svom budućem prisustvu na Kosovu, kao dva pitanja koja su međusobno usko povezana, kaže on. Inače, politički analitičari i stručnjaci međunarodnog prava u Prištini smatraju kako bi najbolje rješenje koje će legitimisati buduću misiju Evropske unije na Kosovu bila rezolucija Saveta bezbednosti, ali zbog neslaganja zvanične Moskve to je u ovom trenutku nemoguće. Druga alternativa tome je zahtjev generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona Evropskoj uniji da uspostavi misiju na Kosovu, što je sve izglednije rješenje. Profesorica međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu u Prištini Rijana Islami kaže kako zbog neslaganja Rusije nije moguće obezbediti rezoluciju Saveta bezbednosti. A pošto su iscrpljene sve mogućnosti pregovora i postizanja kompromisa, onda će najverovatnije rješenje biti jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Misija će se tako legitimisati da će Evropska unija zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i nekim zapadnoevropskim zemljama preuzeti zajedničku inicijativu koja će njima dati mandat, što znači da treba organizovati konferenciju evropskih zemalja o Kosovu koja će legitimisati misiju Europske unije na Kosovu. Politički analitičar Čerim Čerimi kaže da iako je najbolje rješenje nova rezolucija Saveta bezbednosti, ona nije jedino rješenje koje će legitimisati misiju Europske unije na Kosovu. To sigurno nije jedini način za legitimisanje misije Europske unije. Drugi alternativni oblik, o tome se najviše raspravlja na Kosovu, je poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Jedno šire tumačenje u rezoluciji 1244 ovlašćuje generalnog sekretara da uspostavi međunarodno civilno prisustvo na Kosovu, koje ne mora obavezujuće da bude vođeno od strane Ujedinjenih nacija. On najavlja i mogućnost da na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bude doneta neutralna rezolucija koja se neće baviti pitanjem statusa Kosova, ali koja će ovlastiti stvaranje misije Europske unije na Kosovu, što bi prema njemu dalo najbolji legitimitet toj misiji. Inače, prema predlogu međunarodnog posrednika Mahtija Ahtisarija, na Kosovu nakon utvrđenog statusa nazirane nezavisnosti, kako je on predložio, treba da bude uspostavljena misija Europske unije koja bi se bavila pitanjem vladavine prava, odnosno pitanjem policije i pravosuđa. Europska unija je raspisala konkurs za prijem zvaničnika za misiju na Kosovu, koja je najveća ikad ostvarena misija u istoriji Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
U Beogradu se uglavnom osporava slanje misije Europske unije bez nove rezolucije u Savetu bezbednosti. Ukoliko se Zapad ipak odluči na taj korak i bez odobrenja svjetske organizacije, postavlja se pitanje kako bi Srbija reagovala. Više pojedinosti, Zoran Preradović.
Srbija ne može prihvatiti misiju Evropske unije na Kosovu koja nije rezultat rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kaže portparol vladajuće demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović. On ističe da je najvažnije da se pregovori o statusu Kosova završe, da se definiše status pokrajine u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti i poveljom Ujedinjenih nacija, a tek onda da se razgovara o dolasku nove misije na Kosovo koja će zameniti UNMIK.
Mi ne možemo prihvatiti bilo kakvu misiju Europske unije, a da ona nije proizvod odluke Saveta bezbednosti, znači bilo kakvu misiju koja bi se pojavila bilo u civilnom ili vojnom obliku, a da nije rezultat rezolucije Saveta bezbednosti, Srbija sigurno ne može da prihvati.
Rezolucija 1244 jedina u ovom trenutku reguliše institucionalne i bezbednostne odnose na Kosovu i legitimitet za bilo kakve promjene, pa i promjenu administracije može se postići samo kroz konsenzus potvrđen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, smatra ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić.
Ukoliko želimo da promenimo način administriranja pokrajina, ukoliko želimo da promenimo međunarodno vojno prisustvo, mislim da bi to moralo da bude učinjeno na način koji niko neće ni danas, ni sutra, niti bilo kada dovoditi u pitanje. Mislim da je najbolji način i da je jedini način da se Savet bezbednosti na jedan eksplicitan način izjasni, kao što je to učinio prilikom donošenja rezolucije 1244.
Ostaje međutim činjenica da je Evropska unija objavila konkurs za 1600 radnih mesta za buduću administraciju na Kosovu, koja bi trebalo da zameni postojeću UNMIK-ovu, iz čega proizilazi da se Unija uveliko sprema za preuzimanje administrativnih nadležnosti na Kosovu. Koordinator foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić ističe da stavove Beograda treba tumačiti kao deo strategije u pregovorima. Janjić ipak naglašava da u Evropskoj uniji kontakt grupi postoji jasno definisan dogovor kada je reč o zameni misije na Kosovu.
UNMIK se ne može zameniti ni jednim drugim oblikom, pa ni Evropskom unijom, pre nego što se donese rezolucija. I ako ičemu, to je da dovedu 14 tačaka. To je upravo toj nekoj vrsti rezolucije, makar ona bila i tehnička, koja bi pozvala Evropsku uniju. Naravno, Evropska unija ima svoje termine za planiranje i ako se čeka i razvlači, ukoliko se proces podrži posle 10. decembra, to znači da ona ne može preuzeti Kosovo ni iduće godine. Treba sačekati 2-3 dana i videti da nije ovo početak osporavanja od strane Beograda zapravo napretka u 14 tačaka.
S druge strane, ostaje i pitanje kako bi Srbija reagovala u slučaju da do zamene administracije dođe bez rezolucije u Savetu bezbednosti. Portparol DSS-a Andreja Mladenović indirektno nagoveštava da bi takav razvoj događaja možda doveo u pitanje i saradnju Srbije sa budućom administracijom.
Mislim da smo onda svi u ozbiljnom problemu. I Evropska unija, koja ipak mora donese određenu odluku o tome da šalje misiju, a s druge strane i Srbija, čija je to teritorija, mora da se saglasi sa tim. Znači, to je jedan problem koji sigurno može da se izbjegne time da se ne krši jednostavno rezolucija 1244, da se sačeka rešavanje pitanja statusa i da se onda na taj način dogovori kako će misija biti poslata na prostor Kosova i Metohije. Zaista, svako drugo rešenje se može tumačiti potpuno jedan drugi način. A to ne bi zaista bilo dobro u kontekstu svih odnosa i naše države Europske unije.
Na posledku Dušan Janjić zaključuje da bi, ukoliko stavovi Beograda nisu najava blokade predloženog rešenja međunarodne trojke u 14 tačaka, već samo deo pregovaračke strategije, moglo relativno brzo doći i do izglasavanja rezolucije koja omogućava dolazak misije Evropske unije na Kosovo.
Onda je dosta realno očekivati da bi trojka mogla 10. da ima u rukama, pored izveštaja o samom toku dogovora i o razrađenih papira 14 tačaka, što je u suštini osnova za rezoluciju. Onda je sasvim realno i moguće da dođe do zamene misije u junu mesecu, odnosno do rezolucije u januaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
I dalje o statusu Kosova i s tim u vezi njegovom uticaju na stanje u regionu. Balkan na sumoran način prihvata stereotip o sebi kao regionu koji potresuju vekovni, zamršani i nerešivi sukobi, piše New York Times. Očekivalo se da će sljedećeg mjeseca kosovsko pitanje biti konačno rešeno. Međutim, ne samo da to nije verovatno, nego uz aktivno mešanje Rusije, Srbiji prete da izazovu nove nevolje u Bosni i Hercegovini, ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost. Zbog toga je vreme za hitnu i kreativnu diplomatiju velikih sila, ocenjuje se u uvodniku ovog lista. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Kosovo Martti Ahtisaari predložio je u februaru razuman plan kojim bi se Kosovu dala ograničena nezavisnost pod međunarodnim nadzorom, uključujući i zaštitu i autonomiju za lokalne Srbe. Međutim, nakon žestoke reakcije Beograda i Moskve, Savet bezbednosti odlučio da se pregovori nastave do 10. decembra. Kosovski Albanci su saopštili da do tada mogu da čekaju, ali ne i posle toga. Slična je pozicija SAD-a i Evropske unije, podsjeća New York Times. Problem je što ovim sukobima nema dobrih momaka, a i spremnost na kompromis je minimalna. Srbija negira da je izgubila Kosovo zbog zločina Miloševićevih snaga u toj regiji. Albanci su, s druge strane, prilično nespremni za nezavisnost koju traže. Evropska komisija nedavno upozorila da je kosovska administracija opterećena mnogim problemima, kao što su organizovani kriminal, ucene, kronizam, ističe New York Times, dodajući da je situaciju dodatno zakomplikovalo držanje Rusije koja podržava Beograd, a sada zajednički postiču bosanske Srbe da zaprete odcepljenjem od Bosne i Hercegovine ukoliko Kosovo postane nezavisno. Balkanskom zbrkom moraće da se pozabave predstavnici SAD-a, Rusije i Evropske unije kada se budu vjerojatno posljednji put sastali pre isticanja ove runde pregovora o Kosovu. Jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova koju bi priznale SAD i deo Evropske unije, ali ne i Ujedinjene nacije, Rusija i Srbija, svakako ne bi bilo zadovoljavajuće rešenje. Obnavljanje sukoba u Bosni i Hercegovini kao posljedica bila bi potpuna katastrofa, ocenjuje New York Times, ističući međutim da bi dozvoljavanje Srbiji i Rusiji da beskonačno postiču tenzije onemogućilo jedino održivo rešenje, a to je okupljanje svih sukobljenih balkanskih nacija pod kišobranom Evropske unije i NATO-a, gde bi pitanja nezavisnosti granica i neraščišćenih historijskih računa trebalo da gube na značaju. Zbog toga Evropska unija mora da u to ubedi sve strane, a SAD Rusiju da su njihove nove hladnoratovske igre opasne, prepune zabluda i beskorisne, zaključuje New York Times. Da li je na delu nova nacionalna homogenizacija u Srbiji? Naime, oko 30 glumaca, pevača i drugih javnih ličnosti u Srbiji okupili su se u kampanji Solidarnost i odgovornost Kosovo je Srbija, čiji je cilj animiranje građana u borbi za očuvanje Kosova u sastavu Srbije. Predviđeni su spotovi, plakati i bilbordi, koji su ponedeljak postavljeni na gotovo 40 mesta u Beogradu i 20 lokacija širom Srbije. Marketinški stručnjaci ocenjuju da nije jasno šta je zapravo cilj ove kampanje, a pojedini eksperti ističu da ovakva vrsta angažmana javnih ličnosti u mnogome podseća na početak 90-ih. Više pojedinosti Iva Martinović.
Pored toga što je Kosovo glavna politička tema u Srbiji, zbog koje su u drugi plan stavljeni gotovo svi problemi koji bi trebalo da budu primarni za jednu zemlju u tranziciji, ono je postalo tema kojom se bave i glumci, muzičari i pevači. Posle diplomatske ofanzive državnog vrha Srbije u borbu za očuvanje Kosova u sastavu Srbije uključili su se između ostalih glumci Bata Živojinović, Svetlana Bojković, Dragan Bjelogrlić, Sergej Trifunović, muzičari i pevači Bora Đorđević, Đorđe David, Miki Jevremović, Slađana Milošević, režiser Emir Kusturica i drugi. Oni sa bilborda u Beogradu i drugim gradovima Srbije poručuju: svi zajedno, Kosovo je Srbija. Kampanju pored bilborda prate i spotovi i plakati sa porukama: kad nekog tuku, ja ne okrećem glavu, i kad neko trpi nepravdu, ja ne zatvaram oči. Cilj je, prema rečima Petra Petkovića, potpredsednika udruženja građana Aktivni centar, koje je pokrenulo kampanju, animiranje građana Srbije, čija je, kako kaže, dužnost da se bore za očuvanje Kosova.
Ova kampanja je kampanja svi u nas, zato što ona pomaže nama da kao narod se ponovo izgradimo i da ponovo sačuvamo svoje dostojanstvo.
A koji su lični motivi onih koji su se priključili ovoj kampanji? Glumac Dragan Bjelogrlić.
Desilo se da me prvi put neko pitao da li želim da okrenem glavu od toga ili da zatvorim oči. Znači, mislim da dosta dugo, a naročito u poslednjih 20 godina, živimo sa time, a kao da okrećemo glavu i zatvoramo oči, stalno smatramo da će nam neko drugi rešiti taj problem. Zaista moram da vam kažem da ovu akciju ne smatram kao neku podršku vlasti. Svoje učešće u ovom projektu smatrao sam kao svoj jedan lični odnos prema jednom problemu koji prati mene čitav život, a koji će izgleda na nesreću pratiti i moju decu.
Marketinški stručnjak Nadežda Milenković međutim navodi da cilj ove kampanje nije jasan i ocenjuje da je reč o još jednoj u nizu manipulacija javnim mnjenjem u Srbiji.
Ova konkretna kampanja ima po meni taj problem da ne znamo šta je krajnja akcija. Znači, mobilisat ćete javno mnjenje od kojeg očekujete šta? Da odemo svi na takozvanu administrativnu granicu sa Kosovom i da radimo šta? Ili je pitanje da se mi samo mobilišemo, da budemo ljuti, nasikirani, a da za to vreme se završe privatizacije, podignu plate, dignu kamate. Čini mi se da je to samo jedna teška manipulacija koja će opet proći nekažnjeno kao i toliko puta do sada.
Aktivizam ljudi iz sveta kulture i umetnosti na političkoj sceni Srbije ima dugu predistoriju. Prolog za kosovski sukob predstavljale su upravo protestne večeri u Udruženju književnika Srbije. Pre nego što su ratovi počeli, neki od onih koji su sebe nazivali intelektualnom elitom, sa sličnih tribina pretili su oružjem. Stoga nisu retki oni koji prema ovoj vrsti angažmana imaju prilične rezerve. Književnik Filip David.
Lično mislim da to zaista sećam na početak 90-ih kada su mnogi intelektualci, umetnici i tako dalje stali u službu jedne politike, jedne ideologije koja se na kraju pokazala sasvim pogrešno. Sličnosti su očigledno velike. Mislim da se opet sa vrha, samog političkog vrha, indukuje jedan nacionalizam koji zapravo samo produbljuje nesporazume koje već postoje. Ta neka agresivnost koja se normalno proizilazi iz takve vrste kampanja, ona više ne može da se širi prema spolja, može biti samo verbalna, ali se može proširiti prema onima koji se ne slažu sa takvom politikom i koji će, već su nazvani i nazivani su i verovatno će u budućnosti biti nazivani izdajnicima, neprijateljima, nepatriotama i tako dalje. Ona je reč koji smo imali prilike da čujemo i početkom 90-ih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U nastavku programa povodom izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da će tužiti Hrvatsku koliko nastavi gradnju mosta Kopno-Pelješac bez dogovora sa vlastima u Sarajevu, koje smatraju da ukoliko ova saobraćajnica bude niža od 55 metara i uža od 170, to će ugroziti plovidbu ka teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine. S druge strane, hrvatski premijer Ivo Sanader istakao da Hrvatska neće odustati od ovog projekta bez obzira na Komšićevu prijetnju tužbom. Istovremeno, neusaglašene izjave predstavnika bosansko-hercegovačkih vlasti još jednom su pokazale svu dubinu političke krize u ovoj zemlji. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U novoj prepisci na liniji Bosna i Hercegovina i Hrvatska, premijer Ivo Sanader poručio je kako gradnja mosta Kopno-Pelješac neće biti zaustavljena, bez obzira što je predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić najavio tužbu međunarodnim institucijama. Sanader se pozvao na odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje je dalo podršku izgradnji mosta te podsjetio Komšića da je njegov kolega iz predsjedništva Nebojša Radmanović ranije rekao da tužbu protiv Hrvatske neće podržati. Bošnjački član predsjedništva Haris Silajdžić danas je međutim demantovao ovakve navode i pojasnio da predsjedništvo ima jedinstven stav o ovom problemu. Sam Silajdžić kaže kako podržava tužbu protiv Hrvatske ukoliko to bude neophodno.
Podržavam, ukoliko to bude neophodno, to ćemo morati učiniti da zaštitimo interese Bosne i Hercegovine. Nadam se da neće doći do toga. Mi imam jednu odluku predsjedništva iznesenu prilikom sjednice Međudržavnog vijeća u Zagrebu, iznesenu prilikom posjete doktora Sanadera Bosni i Hercegovini, da prije bilo kakvog poteza takve vrste treba utvrditi granice, posebno na moru između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Sanaderova opaske o nekoordinisanom radu bosansko-hercegovačkih institucija su neumjesne i ne doprinose dobrosusjedskim odnosima kakve bi Bosna i Hercegovina željela graditi, ističe poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjac.
Bilo bi neumjesno kad bi mi komentarsali različita mišljenja i sukobljavanje ministara u Sanaderovoj vladi ili mišljenja Mesića i mišljenja Sanadera i lekcije koje Sanader drži Mesićno, i zato mislim da ni Sanader ne bi trebao to raditi. Ali u svakom slučaju Bosna i Hercegovina je zainteresirana za to pitanje. To je suvereno pravo Bosne i Hercegovine da brine o tom pitanju, da predlaže rješenja, da štiti svoje interese. Ako se ne može pronaći rješenje, postoji međunarodna arbitraža.
Bivši ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Branko Dokić kaže kako je stav BiH uvijek bio sasvim jasan, da Hrvatska ima pravo spajati svoj teritorij, ali istovremeno osigurati Bosni i Hercegovini slobodan prolaz u njene teritorijalne vode. Obje strane uspjele su se dogovoriti o tehničkim pitanjima prije nego je otvorena rasprava o nedefinisanim granicama u moru, podsjeća Dokić.
Na kraju naša strana, dakle naša komisija, je tražila da najmanja visina mosta bude 55 metara, širina 170 metara, i to je i prihvatila nakon određenog vremena hrvatska strana. Dakle, u tom periodu se došlo do tle da su obje strane se usaglasile oko tog otvora mosta koji predstavlja neškodljivi prolaz u more Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju nije na strani Hrvatske da nama ukazuje da li funkcionišu naše institucije ili ne. Mi to dobro znamo. Sa njihove strane oni trebaju da se osiguraju ako dođe do međunarodne arbitraže da ne budu gubitnici, a to isto treba da uradi i Bosna i Hercegovina.
Istovremeno aktualni ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Božo Ljubić u izgradnji mosta Kopno-Pelješac ne vidi ništa problematično i dodaje kako se pitanje granica može riješiti međudržavnim sporazumom.
Problem je međudržavnih odnosa, dakle problem je u prvom redu politički, a odnosi se na pitanje granice na moru. I to je ono što moraju rješavati dvije države, odnosno dvije državne komisije i u konačnici predsjednik Hrvatske i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem da će taj problem biti riješen, jer ja zapravo i ne vidim problema.
Njegov stranački kolega i parlamentarac u Skupštini Bosne i Hercegovine Martin Raguš naglašava upravo suprotno, da most nije političko nego čisto tehničko pitanje, te da predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora imati jedinstven stav o ovom problemu.
Nije u redu da se stvari rješavaju preko suda. Ne mislim da je Sanader dijelio lekcije. On je obrazložio hrvatsku poziciju. Tako bi trebalo i Bosna i Hercegovina da ima jednu jasnu poziciju koja je izbalansirana između vijeća ministara i predsjedništva interesa zemlje, a ne da bude parcijalno predsjedništvo je kolektivni organ i ne može bilo koji pojedinac pretendirati da u ime Bosne i Hercegovine zauzme sam stajalište. To ne znači da branim bilo koju poziciju izvana. Za mene je most tehničko pitanje, a ne političko pitanje.
Zajednička je ocjena, međutim, kako most Kopno-Pelješac postaje aktuelan periodično, gotovo po pravilu u vrijeme predizbornih kampanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slede reakcije iz Zagreba. Najnovija izjava Željka Komšića ne doprinosi rješenju problema, već zaoštravanju političkih odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ocjenjuju politički analitičari u Hrvatskoj, ističući da napetost među dvema državama nepotrebno raste i zbog trenutne predizborne kampanje u Hrvatskoj, beleži Ankica Barbir Mladinović.
Predstavnici hrvatske vlade pozivaju se na jučerašnju izjavu premijera Ive Sanadera kako Komšić neće zaustaviti gradnju Pelješkog mosta jer je most nedvojbeno na hrvatskom državnom teritoriju i ne žele dodatno komentirati trenutne odnose dviju država. Politički analitičar Davor Đenero vjeruje da su povišeni tonovi potencirani prije svega predizbornom kampanjom u Hrvatskoj.
Radi se o predizbornoj napetosti koja će nakon izbora popustiti. Koncept sa izgradnjom mosta i tako nije racionalna, ni jedina racionalna opcija rješavanja problema i Bosne i Hercegovine i Hrvatske u tom području je ratificiranje i provođenje sporazuma Tuđman-Izetbegović o pravima Bosne i Hercegovine u Luci Ploče i provozu kroz Hrvatsku i pravu Hrvatske na koridor kroz Neumsko područje. Na taj način bi racionalne politike obiju zemalja riješile oba dva problema, i hrvatski i bosansko-hercegovački, a sve drugo su prilično glupe predizborne igre.
Samu izjavu predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, kako će bosanske vlasti tužiti Hrvatsku ukoliko nastavi izgradnjom Pelješkog mosta, hrvatski stručnjaci za međunarodno pravo nazivaju neutemeljenom i politički brzopletom. profesor Vladimir Đuro Degan.
Izjava predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine je ishitrena, jer u stvari nema ni jednog međunarodnog suda sa obaveznom nadležnošću na koji bi Bosna i Hercegovina mogla jednostrano uložiti tužbu, a da Hrvatska tu nadležnost ne prihvati. To je jedna stvar. Druga je stvar da po mome mišljenju Hrvatska bi zaista trebala ratificirati ugovor o granicama sa Bosnom i Hercegovinom, jer je on u cjelini dobar i sklopljen je uz pomoć i međunarodnih stručnjaka.
Politički analitičar i dugogodišnji Tuđmanov ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić.
To može politički zaoštriti odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali što se tiče samog sprječavanja gradnje mosta, to ne može imati nikakvog bitnog utjecaja. Jer za odlazak pred sud za pravo mora UN-a u Hamburgu trebaju dogovor dviju strana. Prema tome, to je pomalo ishitrena izjava, jer potpuno drugo pitanje, da li taj most graditi sada ili ga graditi za 4 godine ili 10 godina, gdje postoje različita politička mišljenja u Hrvatskoj. Ali što se tiče prava gradnje mosta, ona je neosporno na strani Hrvatske.
Samo otpočinjanje gradnje mosta profesor Degan naziva jednostranim aktom s hrvatske strane.
Ali ako bi Bosna i Hercegovina postavljala neumjerene zahtjeve glede visine mosta koji se ne bi mogli zadovoljiti, to bi Hrvatskoj zaista davalo pravo i za jednostrane akcije. Dakle, zaista bi trebalo obje strane u dobroj vjeri da pregovaraju uz pomoć stručnjaka za međunarodno pravo.
Analitičar Đenero vjeruje da će tenzija između Zagreba i Sarajeva nakon izbora u Hrvatskoj ipak popustiti.
Kada izbori prođu, kada ta napetost prođe, Hrvatska će se vratiti na racionalnu političku platformu i postati dobrom saveznicom Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Europi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o nacionalnoj homogenizaciji u Bosni i Hercegovini. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik na jednom od mitinga.
Da napravimo u Republici Srpskoj jedan institut koji će se zvati Vuk Branković.
Kakve su posljedice ovakvih izjava? Branko Todorović iz Helsinškog komiteta Republike Srpske.
Iako pratimo izjave visokih političkih i religijskih dužnosnika, onda je sasvim normalno da građani reaguju sa jednom vrstom straha, nepovjerenja, pa čak i nekada mržnje.
Posljedice nacionalne homogenizacije i podjela vidljive su i u sportu. Više desetina osoba, među kojima je 7 policajaca, povređena i u neredima Mostaru noć uoči derbija između Veleša i Zrinskog. Sapsena Oručević iz Foruma mladih.
Ko vi vidite da je među ozlijeđenim i onim koji su sudjelovali u neredima najviše maloljetnika i onih nešto stariji, onda možete reći da ta djeca u stvari nisu ni doživjela ni preživjela rat, nego su jednostavno odgojena da mrze.
Povodom hapšenja hrvatsko-srbina Gorana Pavića na kanadsko-američkoj granici, optuženog za ratne zločine u Sutinu kod Vukovara, Ivica Matijašević i otac ubijen.
Ne možemo biti još uvijek zadovoljni jer čekamo njegovo izručenje. Dakle, to je isto još jedan veliki upitnik. Zatim, on treba doći pred hrvatsko pravosuđe, odgovarati i dobiti kaznu zasluženo.
Povodom sukoba u islamskoj zajednici u Srbiji, Ramiz Crmišanin, potpredsjednik Bošnjačkog intelektualnog kruga.
To je sukob oko organizacije, oko položaja, razumete? I zbog toga ne bi trebalo ni u kom slučaju da se meša ni država, ni političke stranke.
Reakcija Crne Gori povodom najave Albanije da će kod Skadra graditi nuklearnu elektranu. Profesor iz Podgorice Slobodan Jovanović.
Sa toga aspekta ja ne bih bio zabrinut. Od Černobila na ovamo međunarodna regulativa u toj oblasti i praksa je nevjerojatno napredovala. To su izuzetno strogi standardi koje svako mora da ispoštuje. Najko nije u stanju da ih ispoštuje, jednostavno ne može da gradi. To mu neće dozvoliti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre o višednevnom štrajku zaposlenih u pravosuđu Srbije, zbog čega ova veoma važna grana funkcioniše otežano, a ukoliko najhitnije ne budu ispunjeni zahtjevi sindikalaca, preti potpuni kolaps sistema. U štrajku su administrativci i tehničko osoblje, koje od vlade traže povećanje plata i potpisivanje kolektivnog ugovora. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svi su tu na hodniku, očajni smo, čekamo to da vidimo od ministra, ali on se drži, ne da se. Ako nam da povišicu, mi ulazimo u kancelariju. Svi će dođu da rade.
Jel se vama neko lično žali od strana kako je dođu?
Ne, svi koji su ušli rekli su da podržavaju jer znaju da imamo male plate, čuli su.
Prvi put, evo, ja sam videla da sudije sami uzimaju predmete iz pisarnica, nije im prijatno, negoduju, ali obzirom na njihovu platu od skoro 1000 eura, oni mogu da budu nezadovoljni, ali moraju da budu u svoje saradnike.
Pa i da je normalna situacija, ne bi mogli da sedimo u kancelariji jer na četvrtom spratu gde mi sedimo su ogromne poplave, tako da su naši predmeti trenutno verovatno plivaju u vodi. Trenutno, evo sad će da počnem da rešavamo krštene reči.
Tako ovih dana izgleda radni dan sekretarica, službenika, daktilografkinja, čistačica i ostalog osoblja u Beogradskoj palati pravde, najvećem sudu u Srbiji kroz koji dnevno prođe nekoliko hiljada građana. Iako se poštuje minimum procesa rada, rešavaju se samo privremene mere i pritvori, brojni sudovi smešteni u ovoj zgradi praktično ne rade. Slavica Živanović, predsjednica sindikata pravosuđa Srbije, poručila je vlasti da će i narednih dana u celoj zemlji biti još i gore ukoliko im za 100% ne budu povećane plate.
Ako budu nerazumno se poneli od sutra, postoje srpski sudovi samo kao zgrade, jer mi nećemo onda uopšte raditi. Evo sad su upravo iz mog suda izveli jedno lice koje su priveli sa lisicama. Znači sutra ako mi ne budemo radili, to lice će imati skinute lisice i ostali, znači neće više biti bezbednost građana u Srbiji na ovom nivou na kome jeste dok funkcionišu sudovi. Moraće neko da izađe, premijer ili predsjednik Republike, i da proglasi da o sudovi u Srbiji više ne rade.
Iako su se iz Ministarstva pravosuđa prethodnih dana oglušavali na zahteve sindikata, posle ovih pretnji obećali su razgovor sa sindikalnim liderima, ali niko nije bio raspoložen za izjavu za naš program. Slavica Živanović kaže da kompromisa neće biti.
Da dođu sa ponudom oko koje treba da se dogovaramo, pregovaramo, ne sa ponudom koja znači ništa, kao što su već pokušavali da tražimo smanjenje sudijskih i tužilačkih plata da bi se nama povećale. Apsolutno o nepristojnim ponudama ne razgovaramo.
Prema podacima sindikata, od 16.000 zaposlenih u srpskom pravosuđu u štrajku je 12.000, a razlog za protest je što administrativci i tehničko osoblje imaju plate od 9.200 do 17.000 dinara, što je od 115 do 212 evra. Darko Marinković, profesor na Beogradskom univerzitetu i sindikalni teoretičar, smatra da je protest opravdan jer je posledica stanja u pravosuđu.
Da se sada ne upuštamo u taj deo priče koji se odnosi na samostalnost pravosuđa, jedan deo tog stručnog i nezavisnog kapaciteta sudstva zavisi od funkcionisanja svih službi. Očigledno je da se išlo jednom linijom manjeg otpora, ajde da zadovoljimo sudije, da njima damo povećanje plata, da oni budu zadovoljni, a ovi što rade u administraciji, oni nemaju kud, oni će morati da ćute i da trpe.
Darko Marinković zaključuje da bi vlast iz ovako ozbiljnog i masovnog protesta pravosuđa mogla konačno da nauči lekciju.
Vlast se pokazala dosta lošim učenikom, jer je više puta ponavljala, nije izvukla odgovarajuće pouke, ako ne nauči sad i ovu lekciju, školskim jezikom govoreno, možemo da kažemo da je vlast zrela za izbacivanje iz škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa sve prisutnije nacionalne homogenizacije u Bosni i Hercegovini. Analitičari ocenjuju da politički predstavnici zatvaraju narode u torove, a vetar u leđa dao im je bivši visoki predstavnik Pediaš Daun, koji je, kako kažu, nacionalističkim političkim filozofijama stvarao slobodan prostor za jačanje, pripremila Maja Bjelajac.
Nacionalna homogenizacija koja je već godinama na sceni u Bosni i Hercegovini uzela je maha posljednjih mjeseci i uveliko podsjeća na onu s početka 90. godina. Ovo je ocjena većine političkih analitičara koji smatraju da ovu pojavu treba vrlo ozbiljno shvatiti, posebno u kontekstu posljednjih događanja. Kao jednu od ilustracija te pojave oni navode i retoriku koja postaje sastavni dio dnevne politike. Govoreći na protestnom mitingu u Banja Luci održanom povodom nedavnih odluka visokog predstavnika za BiH Miroslava Lajčaka, premijer Republike Srpske Milorad Dodik poručuje metaforom o srpskom izdajniku Vuku Brankoviću da ko nije sa nama, on je protiv nas.
Zato ću danas predložiti svima ovdje da napravimo u Republici Srpskoj jedan institut koji će se zvati Vuk Branković. Pa nek narod da etiketu tome koji ne zastupa i ne bori se za interes ove Republike ovog naroda.
Kakve su posljedice ovakvih i sličnih istorijsko-političkih metafora, objašnjava izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović.
Iako pratimo izjave visokih političkih i religijskih dužnosnika, onda je sasvim normalno da građani reaguju sa jednom vrstom straha, nepovjerenja, pa čak i nekada mržnje, a logična posljedica toga u ljudskom društvu je uvijek, naravno, homogenisane kao jedan vid, da kažemo, odbranbenog zida ili pripreme za odbranu.
Pozivajući se na najnovije podatke Helsinškog odbora, Todorović upozorava da se povratnici u Bosnu i Hercegovinu ponovo osjećaju ugroženima.
Jer se već počinje zveckati oružjem, počinje se pričati o ratu, drugim očima se gledaju povratnici nego što je to bilo možda prije 2-3 godine i očigledno je dakle da neki procesi idu unazad.
Profesor sa Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić u sadašnjoj situaciji nalazi brojne sličnosti sa etničkom homogenizacijom s početka 90-ih.
Dakle, sve isto, optimistička je činjenica vezana za detalj da je tu sad prisutna međunarodna zajednica, da je prisutan ured visokog predstavnika i da je to kolika tolika sigurnost da nas neće gurnuti u međusobno klanje kao što su nas gurnuli početkom 90-ih.
Ipak, poznavaoci političkih prilika u Bosni i Hercegovini pronalaze različite uzroke za nacionalnu homogenizaciju. Glavni urednik sarajevskog magazina Start, Eldin Karić, smatra da je do etničke homogenizacije došlo prvenstveno zbog toga što je ona siguran recept za osvajanje glasova u BiH.
Znači, zatvaranje naroda, to je svog naroda, u torove, plašeći narod od nekih drugih, uvijek projiciranje nekih vanjskih neprijatelja, ugrožavanja, jednostavno tjera narod na homogenizaciju i time omogućuje njihovim političkim predstavnicima koji se pojavljuju tu kao spasioci da radi šta hoće bez ikakvih sankcija i bez bilo kakvih konsekvenci za svoje ponašanje.
U posljednje vrijeme došlo je do snažnog nacionalnog ujedinjavanja u Republici Srpskoj, ali od toga nije imuna ni Federacija Bosne i Hercegovine, kaže vojno-politički analitičar iz Banja Luke, Gostimir Popović, i daje svoje tumačenje uzroka te pojave.
Što pojedini predstavnici međunarodnih organizacija i snaga, uz punu asistenciju političkih krugova iz Sarajeva ili obrnuto, žele na neki način da omalovaže ili ako to je to ikako moguće da Republika Srpska nestane sa lica zemlje.
Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske upozorava na ne tako davna ratna iskustva i rizike sadašnje situacije.
Mi znamo da na Balkanu zapravo taj fitilj do bureta baruta je vrlo često kratak i neki nekontrolisani događaje vrlo često mogu da izazovu neželjene posljedice i jedan možda požar koji se možda vrlo teško može ugasiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Posljedice nacionalne homogenizacije i podela u Bosni i Hercegovini vidljive su i u sportu. Naime, više desetina osoba, među kojima i 7 policajaca, povređeno je u neredima koji su se desili u Mostaru noć uoči derbije između Veleža i Zrinskog. Policija je uhapsila 20 osoba, većinom maloletnika. Mnogi upozoravaju da je vandalizam u sportu zapravo samo posljedica dubokih političkih podela u ovom gradu. Iz Mostara, Tina Jelin.
Divljanje mostarskih huligana započelo je još u subotu naveče, kada je bivša ratna linija razdvajanja u naselju Bulevar postalo poprište žestokih sukoba, uslijed čega jedna osoba teško ozlijeđena. Srećko Bošnja, glasnogovornik MUP-a kantona 7, odbacio navode kako je neredima kumovala slaba organizacija policije.
Ili jednostavno stvari nisu pod našom kontrolom. Neko uporno nastoji i hoće da izazove incidente i evo izazove ih.
Neredi takozvanih navijačkih skupina nisu rijetkost u Mostaru. Prošle godine teško ozlijeđena jedna osoba u masovnoj tučnjavi koja je slijedila nakon susreta Hrvatska-Brazil također u centru grada. Iako je nekoliko osoba privedeno, za demoliranje centralnog trga i teške ozljede slučajnog prolaznika, to danas niko nije procesuiran. Iako je samo za osiguranje utakmice između nogometnih klubova Velež i Zrinski bilo angažirano 450 policajaca, dugogodišnji sportski radnik i nekadašnji igrač Veleža Kemal Šestić za naš radio kaže kako incidenti u Mostaru ne trebaju čuditi. Pozivi na dostojno ponašanje uoči utakmice jednostavno nisu dovoljni.
Umjesto da se čitave godine i čitave polusezone radi na edukaciji te mladosti, na zbližavanjima, ne onim formalnim, ne onim proklamacijama ovakvim i onakvim, nego stvarnim. Mislim da ta mladost nije zaslužila da se s njom ipak manipuliše.
Ponašanjem takozvanih navijačkih skupina razočaran je i Franjo Đidić, nekadašnji igrač i trener fudbalskog kluba Velež, danas voditelj omladinske škole nogometnog kluba Zrinski. Dok ističe dobru suradnju dva kluba, Đidić za naš radio dodaje.
Ne znam, stvarno nije mi jasno. Naša država nema ni zakon o sportu. Mislim da tu i policija luta, da svi u gradu nešto lutaju iznenađeni vaki nekim stvarima koje nam se dešavaju. Žalosno je što se uvuklo sad to u sport.
Sa Huseina Oručevića iz Omladinskog kulturnog centra Brašević porazna je činjenica da je među privedenim osobama veliki broj maloljetnika. Što dodaje Oručević zapravo i ne treba čuditi, obzirom na podjele koje i dalje egzistiraju u svim segmentima društva, posebno u obrazovanju.
Ako pogledamo samo statističke podatke, ako vi vidite da je među ozlijeđenim i onim koji su sudjelovali u neredima najviše maloljetnika i onih nešto stariji, onda možete reći da ta djeca u stvari nisu ni doživjela ni preživjela rat, nego su jednostavno odgojena da mrze, jednostavno su odgojena da budu huligani i da kreiraju ovakve nereda na ulicama jer nemaju nikakvu perspektivu.
Iako se svi naši sugovornici slažu kako treba prije svega govoriti o huliganima, a ne pripadnicima jedne ili druge etničke zajednice u Mostaru, Nermin Nikšić, generalni sekretar Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, zaključuje da su neredi ipak odraz politike podjela koja vlada u Mostaru, ali i u Bosni i Hercegovini. Na tragu toga je obrazloženje zajedničke komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je nedavno inicijativu SDP-a o uključivanju vijeća ministara o povratku fudbalskog kluba Velež na gradski stadion odbacila, označivši je potencijalnim narušavanjem dobrih međuljudskih odnosa u Mostaru. A ono što smo mi željeli uraditi, govori Nikšić, upravo je sprječavanje sličnih nereda.
Sasvim je izvjesno da tenzije koje narastu uoči svake utakmice između Veleža i Zrinskog, takve zato što se te utakmice i ti susreti događaju, jeli, dva puta u toku godine. Da se svake sedmice igra utakmica pod Bijelim brijegom na kojoj domaćin ili Velež ili Zrinski, sasvim sigurno da bi to vrlo brzo postala uobičajena pojava.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Do kraja dokumenata dana možete čuti povodom hapšenja hrvatsko-srbina Gorana Pavića na kanadsko-američkoj granici, optuženog za ratne zločine u Sutinu kod Vukovara, o sukobima u islamskoj zajednici u Srbiji, reakciju Crne Gori povodom najave Albanije da će kod Skadra graditi nuklearnu elektranu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O odgovornosti za ratne zločine. Najnovija hapšenja jednog hrvatsko-srbina na kanadsko-američkoj granici i crnogorsko-pomorskog oficira na osnovu hrvatskih poternica ponovo su aktualizovala pitanja osoba osuđenih za ratne zločine u Hrvatskoj u odsutnosti ili onih koje Hrvatska traži za te zločine preko međunarodnih poternica. Po mnogim ocenama, saradnja tužilaštava Hrvatske i Srbije najbolji način da nevini ljudi ne budu više taoci onih koji su počinili zločine i još uvijek izbjegavaju pravdu. Pripremio Enis Zebić.
Oko 1000 imena nalazi se na popisu osoba osumnjičenih, optuženih ili odsutnosti osuđenih za ratne zločine tijekom rata u Hrvatskoj. Jedan od njih, hrvatski Srbin Goran Pavić, uhićen je u petak u Detroitu. Njega se sumnjiči kao jednog od 17 počinitelja ratnih zločina u Sotinu, nedaleko Vukovara, u SN 91. Samo u tom selu od 1200 žitelja ubijena su 63 hrvatska civila. Dvojica osumnjičenih koji su bili dostupni hrvatskom pravosuđu oslobođeni su pred nekoliko mjeseci u postupku na Vukovarskom sudu zbog nedostatka dokaza, pa do sada nitko nije pravomoćno osuđen za taj zločin. Ivica Matijašević iz Sotina, koji još uvijek traga za posmrtnim ostacima svog oca odvedenog od strane pripadnika srpske paravojske, komentira za naš radio ovu vijest.
Mi sa ovim ne možemo biti još uvijek zadovoljni jer čekamo njegovo izručenje. Dakle, to je isto još jedan veliki upitnik. Zatim, on treba doći pred hrvatsko pravosuđe, odgovarati i dobiti kaznu zasluženu. Tako da, još ništa ne možemo reći konkretno.
Nakon što organi Hrvatske države nisu 16 godina pronašli počinitelje i posmrtne ostatke 30 žrtava koje se još vode kao nestali, obitelji ubijenih i nestalih seljana Sotina formirale su odbor koji će sam pokušati saznati istinu. Među ostalim, pokušali su među nekadašnjim mještanima Sotina koji sad žive u Srbiji saznati istinu.
Mi smo prvenstveno išli njima razgovarati, vidjeti što bi od njih mogli dobiti, neku informaciju ili slično. Nismo se nadali ničem previše jer ništa nismo ni dobili za sada.
Goran Pavić uhićen na američko-kanadskoj granici, crnogorski pomorski oficir Ilija Brčić uhićen na rimskom aerodromu. To su sve osobe koje su trebale znati da ih Hrvatska traži preko međunarodne tjeralice, kažu u glavnom državnom odvjetništvu. Za naš radio govori zamjenik glavnog državnog odvjetnika Dragan Novosel.
Naša veleposlanstva imaju popise svih osoba protiv kojih je bilo donesena presuda, bilo pokrenut kazneni postupak i svaka osoba se može obratiti naše veleposlanstvo i dobiti obavijest o svom statusu.
Brčić je u odsutnosti osuđen za ratne zločine nad civilnim stanovništvom i ako bude izručen Hrvatskoj, to je prilika za obnovu postupka.
Negdje oko 400 osoba je suđeno u odsutnosti za ratne zločine.
Ako osoba postane dostupna hrvatskom pravnom sustavu,
na njezin zahtjev koji ona može podnijeti u roku od godinu dana od trenutka kad je postala dostupna, postupak se mora obnoviti.
Jedini relevantan popis osoba koje Hrvatska traži radi ratnih zločina je taj sa 1000 imena koji je dostupan u veleposlanstvima, kažu u državnom odvjetništvu. Neki osumnjičenici i osuđenici za ratne zločine nad Hrvatima nalaze se u Srbiji i tu je jedini način njihovog kaznenog progona suradnja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Sasvim sigurno da suradnja između Državnog odvjetništva Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine je najjači i najpouzdaniji put da se ne događa da oni koji su počinili zločine budu na slobodi, a oni koji to nisu i dalje budu taoci sudskih procesa čija namjera nije bila da se stvarno kazni počinitelje, nego da se prestraši ljude i da se iskoristi sudstvo za politiku etničkog čišćenja i preseljavanja ljudi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O novim tenzijama između dve struje islamske zajednice u Srbiji povodom rekonstrukcije džamije Alten Alem u Novom Pazaru, koja je pod zaštitom države, kao objekat od posebnog značaja, kao i udaljavanja 6 učenika iz srednje verske škole, među kojima je sin novoimenovanog reisa islamske zajednice u Srbiji, Adema Zilkića, a koga ne prizna islamska zajednica Srbije na čelu sa muftijom Muamerom Zukorlićem. Da li ovaj posljednji spor unutar islamske zajednice može dovesti do ozbiljnijeg sukoba, istraživala Ljudmila Cvetković.
Poslednji spor unutar ozbiljno podeljene islamske zajednice nastao je kada su pristalice glavnog mufti islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića počele građevinske radove u džamiji Alten Alem, a novoimenovani reis Adem Zilkić optužio Zukorlića da je 50 do zuba naoružanih pripadnika njegovog obezbeđenja upalo u džamiju koja je početkom oktobra proglašena sedištem sandžačkog mufti. Eldi Maščarić, sekretar islamske zajednice Srbije, kaže da su radovi na džamiji nelegalni, tvrdeći da ih je Ministarstvo kulture koje je nadležno nad Zavodom za zaštitu spomenika kulture, obavestilo da su izdate mere za sanaciju džamije i obustavu nelegalnih radova.
Zbog čega su otpočeli radovi sada? Sad je besmisleno pričati o tome da se sada treba sanirati vlaga kada je u ovim mjesecima najviše ima i tako dalje i tako dalje. Znači to su sve stvari koje se neopravdane. Sa druge strane, javno je saopšteno od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture da to nikakve dozvole nisu izdate, odnosno da nije urađen nikakav elaborat. Nije se šaliti sa džamijom koja je među najvrednijim u Srbiji kulturno-istorijskog blaga.
Pristalice reisa Zilkića dalje tvrde da Zukorlićevo obezbeđenje ne dozvoljava vernicima da uđu u džamiju i da se molitva drži na ulici. A Ašrić kaže da imaju saznanja da u džamiji samo kamuflirano borave radnici.
Koji se šetkaju sa kolicima, jel, u kojima imaju lopate i pjesak okolo džamije, tako da to možda bude vidljivo da su u džamiji ljudi koji nemaju veze sa radovima, koji su usto naoružani.
Zukorlićeve pristalice pa kažu da džamija nije uzurpirana, nego je privremeno zatvorena zbog legalne rekonstrukcije i predsjednik Međulisa Islamske zajednice u Srbiji za Novi Pazar, Sead Šaćirović, demantuje sve prethodne navode.
U njoj se izvode restauratorski radovi. Oni jesu trenutno obustavljeni iz razloga što je Zavod za zaštitu spomenika preporučio da mi uradimo jedan projekat kojega će oni jedno sa nama odraditi i naši ljudi su već danas u Kraljevu gde rade na tom projektu. Mi jesmo počeli radove na osnovu mišljenja o tehničkim merama i onda na osnovu rešenja o primanju tehničkih mera. Znači, radovi trenutno stoje iz razloga što imamo samu smetnju od grupacije gospodina Ugljanina i njegovih tajkunskih organizacija i ljudi sa kriminalnim dosijevom.
Šaćirović još kaže da dotraju radovi u Altun Alem džami i vernici mogu da se mole u drugoj, ali da su za klanjanje na ulici odlučili se ljudi koji žele da izazivanjem problema skrenu pažnju.
Ono apsolutno ne postoji niti u džami, niti u zgradama okolo džami, niti kod naših ljudi. To što Zilkić stalno govori o oružju, oni se trebaju zapitati o oružju kojeg oni posjeduju u autima u kojima oni voze oružje. Znači, kod nas u većinom naša plaćena lica i služba naše bezbednosti unutar islamske zajednice, te pripadnici džamata i vjernici koji dobrovoljno organizuju čuvanje džamije i objekata unutar džamije od strane tajkunskih moćnika i suhi članova SDA, od stranke demokratske akcije gospodine Ugljanina.
Reis ulema islamske zajednice Srbije Adem Zilkić i predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća Esad Džuđević, inače koalicioni partner Sulejmana Ugljanina, su u odvojenim apelima zatražili od državnih organa da preduzmu adekvatne mere jer događaje u islamskoj zajednici mogu prerasti u sukobe sa nesagledivim posljedicama. Međutim, ministar policije Dragan Jočić odgovorio je da pitanje Sandžaka ne izaziva bilo kakve razloge za strah.
Jednostavno, to je potpuno sanirano i ja mislim da u bliskoj budućnosti tu neće biti problema. Znači, sva pitanja koja ste naveli su politička pitanja i predmet su političkog razrešenja.
Iako kriza unutar islamske zajednice traje već nekoliko meseci nakon imenovanja dva rukovodstva, ipak analitičari ne veruju da može doći do ozbiljnijeg sukoba osim do nekog pojedinačnog incidenta. Ramiz Crnišlin, kopredsjednik Sandžačkog intelektualnog kruga.
To je sukob oko organizacije, oko položaja, razumete? I zbog toga ne bi trebalo ni u kom slučaju da se meša ni država, ni političke stranke. Ali, nažalost, političke stranke to čine putem svojih pristaša koje nagovaraju da idu tamo ili ovom. A to što se tiče naoružanja, to neka policija gleda.
I nekadašnji diplomata islamista Oliver Potežica misli da može da bude samo nekih manjih incidenata i da se više optimizma treba gledati na situaciju.
Jer se molitve u džamijama uglavnom odvijaju bez incidenata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa reakciju Crnoj Gori na informaciju da je albanska vlada dala zeleno svjetlo za izgradnju nuklearne centrale na području Skadra u blizini granice sa Crnom Gorom. Tim povodom pokrenuto je pitanje i prednosti tog projekta, ali i eventualnih bezbednosnih rizika. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Komentarišući vijest da Albanija planira izgradnju nuklearne centrale u blizini Skadra, Slobodan Jovanović, ekspert Međunarodne agencije za atomsku energiju i profesor Crnogorskog univerziteta, kaže da bi lično volio da i Crna Gora participira u tom projektu, jer čitavo okruženje pati od deficita električne energije.
Ja bih, znači, prije nego što vidimo eventualne loše strane toga po nas, vidio koje to mogu biti dobre strane po nas. Ja bih lično najviše volio ako bi se zainteresovali za mogućnost da zajedno s Albanijom radimo na jednom takvom projektu. Nije rijedak slučaj, čak je se više i praksa da male zemlje, znači rješavajući svoje energetske probleme, se udružuju radi gradnje kapitalnih energetskih objekata, to nuklearnih.
Predsjednik ekološke nevladine organizacije MOST, Siniša Stevović, kaže da nema dovoljno informacija o tom projektu da bi mogao da zauzme konačan stav. On smatra da takva postrojenja podrazumijevaju ekološke rizike koji se moraju unaprijed sagledati i predočiti javnosti.
U ovom slučaju, kad se radi o jednom takvom energetskom izvoru, možda treba povući paralelu sa slučajem Krškog u Sloveniji. Ta nuklearna elektrana je izazvala velike polemike u javnosti jedne i druge države. Znate i sami da što se tiče takvog vida energije, u svakom slučaju nemoguće je ne izbjeći eventualno štete po okolinu i po ljude koji žive u blizini takvih sistema. U ovom slučaju stvarno se treba preispitati, mislim, treba dobiti više informacija na nivou o kakvim se kapacitetima radi, o kakvoj tehnologiji se radi, koji je investitor, kakvi su planovi za odlaganje otpada itd.
Ranko Kadić, predsjednik Demokratske srpske stranke i specijalista za nuklearnu medicinu, se slaže da rizik od havarije i zagađenja okoline uvijek postoji i sugeriše da bi crnogorska vlada od Albanije trebalo da zatraži detaljnije informacije o tom projektu. On kaže da mu je čudno da je odobrena izgradnja nuklearne centrale u zemlji koja nije poznata po visokoj tehnologiji.
Ali tu se gleda dvar, znači nekima se dozvoljava da rade, nekima ne dozvoljava da rade. Nisam ošto je sretan zbog toga što se gledi ta elektrana u blizini, znači Kadra, bliže Crna Gora, mogućnost incidenta tu postoji, ali tu bi trebalo da vlada Crne Gore, sada nam kažem da je dobrim odnosom sa vladom Albanije, zatraži objašnjenje, razgovore, kažem posredno u vezi tih projekata i mogućeg incidenta.
Ekološka šteta se ne može izbjeći prilikom proizvodnje električne energije, ističe Slobodan Jovanović. Jovanović međutim tvrdi da nuklearne centrale u poređenju sa drugim postrojenjima za proizvodnju električne energije najmanje ugrožavaju neposredno okruženje.
Tako da ako hoćete da imate nulti ekološki uticaj, onda nećete im petruji, vratili bi se u pećine i živjeli ekološki.
Ono od čega se ljudi najviše plaše, kaže Jovanović, je mogućnost havarije.
Sa toga aspekta ja ne bih bio zabrinut. Od Černobila na ovamo, znači u ovih 20 godina, međunarodna regulativa u toj oblasti i praksa je nevjerojatno napredovala. Znači, to su izuzetno strogi standardi koje svako mora da ispoštuje. Onaj ko nije u stanju da ih ispoštuje, jednostavno ne može da gradi. To mu neće dozvoliti prvo njegovi susjedi, onda ni međunarodna javnost. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.